lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok. Debatten om genetisk modificerede organismer, kaldet GMO, har raset i mange år. Nogle mener, at GMO er skadelig for naturen, andre mener, at GMO kan løse store problemer som fødevaremangel. Der findes stort set ikke genmodificeret mad i de danske supermarkeder, og hele området er strengt reguleret i EU. Men den hypede gensaks CRISPR åbner for nye måder at genredigere mad på, og EU er i tvivl om CRISPR-produkter skal reguleres efter den skrappe GMO-lovgivning. Så måske kan du i den nærmeste fremtid finde CRISPR-grøntsager i dit supermarked. Jeg tog i denne uge til et debatarrangement, hvor jeg fangede to af Danmarks førende GMO- og CRISPR-eksperter, og jeg spurgte dem...
Vil I så købe den her kartoffel i supermarkedet, hvis den var redigeret med CRISPR? Vil I putte den her i kurven?
Få svaret senere i podcasten. Først skal vi have ugens nyhedsoverblik. Jonas Samuelsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring et kort over Mælkevejen og resultatet af vores konkurrence, hvor en ny sommerfugleart har fået sit navn. Men vi starter med Maya-civilisationen, som var et folk, der levede i blandt andet Mexico, inden regionen blev koloniseret af spanierne i 1500-tallet. Det sidste års tid har det væltet ind med skelsættende forskning om mayaerne, og vi har skrevet en artikel, der samler op på feltet af Jonas. Hvad er de vigtigste resultater?
Ja, arkeologerne har afsløret tre store fund i Mexico og omegn, og det ene det er en skjult mayaby i Guatemalas jungle, hvor der er mere end 60.000 ruiner af blandt andet huse og pyramider, forsvarsanlæg, grøfter og vandingssystemer. Så har de også fundet nogle dykkere, har været nede at finde verdens største undervandsgrotte i Mexico. Det er en grotte, som består af intet mindre end, hold nu fast, 347 kilometers labyrintgange. Og inde i de her labyrintgange i grotterne der, der er der over 100 arkeologiske fund, som de har fundet af uddød fauna, keramik og mayagrave med maya i. Og så har de også fundet en forsvunden megaby, som arealmæssigt er på størrelse med Manhattan i Mexico. Og der kunne have boet op til 100.000 mennesker i den by.
Der har været knald på opdagelserne, kan vi høre her. I centrum for nogle af de her opdagelser, der står så en smart laserteknologi, der hedder LIDAR, hvor det står for Light Detection and Ranging. Og Jonas, hvad har forskerne brugt den her laserteknik til?
Ja, det er sådan en teknik, hvor man bruger et fly, og så tager man og scanner jordens overflade, i det her tilfælde, altså i junglen. Og de her laserscanninger, de fungerer ved, at man flyver hen over området, så sender man lysimpulser ned mod jorden. Så kommer der et ekko, som man måler, og så tager man de her ekko-ting, ekko-signaler, og trækker signalerne fra buske og træer og anden beplantning fra i et computerprogram. Og så det har man så til sidst sådan et nøgent billede af hvordan jordens overflade den er, inklusiv sådan nogle geometriske formationer, som afslører strukturer, som måske gemmer sig under jorden. Og på den måde, så har man så kunnet afsløre strukturer på hele byer, og faktisk også få et indtryk af byernes historie. Det er sådan meget effektive metoder, ligesom at få nogle indikationer af, hvor kan der gemme sig noget under jorden. Og det er også en skånsom måde, altså en skånsom form for arkeologi, fordi man ikke risikerer at ødelægge noget, som man jo gør, når man skal grave jorden.
Mm. Smart, og der kommer sikkert mere nyt om mayaerne i den kommende tid. Vi hopper fra Mexico og ud i rummet. Det europæiske rumteleskop Gaia er i gang med at kortlægge vores galakse. Og det går så godt, at vi nu har et meget flot kort over Mælkevejen, og Jonas, vi har en masse billeder og videoer fra Gaia i vores artikel, og jeg synes, mange af billederne ser altså virkelig flot ud, hvor jeg selv gerne vil have nogle af dem hængende i min stue, vil jeg sige. Men hvordan oplevede du billederne?
Ja, det er helt vildt, altså det er utroligt smukt, men jeg lægger også mærke til de mange store tal, som den her artikel den afslører, altså ens hjerne den smelter, hvis man prøver at forstå, hvor stor vores egen galakse den er. De har målt med Gaia, her har de målt farven og overfladetemperaturen og størrelsen på millioner af stjerner. Faktisk har de målt noget på over 1 milliard objekter, 1,3 milliarder objekter i vores galakse. Og det er altså noget af en bedrift. Førhen der kendte man kun til position og afstand og bevægelser for et par millioner stjerner.
Vildt. Og forskerne de tykker lige i øjeblikket på alle de her data, de arbejder med de her data fra Gaia her, og der er selv sagt en masse videnskabelige artikler på vej på baggrund af de her data her. Men Jonas, hvorfor synes astronomerne, at det er så spændende at kortlægge vores galakse?
Jamen, de synes, det er vildt spændende at finde ud af, hvordan vores baghave egentlig ser ud, altså vores galaktiske baghave, og hvad den ligesom rummer af stjerner i forskellige størrelser og farver, og hvordan stjernerne de kredser rundt om galaksens centrum. Det er jo sådan, at vi mennesker her på jorden, vi er jo selv en del af galaksen, og derfor så kan vi ikke se, hvordan den rigtig ser ud udefra. Men der kan Gaia ligesom hjælpe os med at stykke galaksen sammen med alle de her stjerner, og så vil astronomerne rigtig gerne finde ud af, om galaksen i virkeligheden, som er det, man tror, at det er sådan en bjælkegalakse. Altså hvis du forestiller dig sådan en bjælke bestående af stjerner, og så ude for enden af hver side af bjælken, der er der sådan nogle spiralarme, som krøller ud og op og ned om den her bjælke. Og ved også at have kendskab til galaksens nuværende udseende, og hvordan stjernerne de bevæger sig rundt, så kan astronomerne ligesom skrue tiden tilbage og frem og få en idé om Mælkevejens udvikling. For eksempel så kan det føre astronomerne på sporet af fortidens galaksesammenstød, altså hvor galaksen er stødt sammen med andre galakser.
Ja, det bliver spændende at se, hvilke videnskabelige artikler der tækker ind i din inbox de kommende måneder. Men Jonas, vi slutter med en konkurrence. For nogle måneder siden fik vores læsere og lyttere, skal det lige siges, mulighed for at navngive en ny sommerfugl i Danmark, arten Anarchia inoxiella. Og Jonas, konkurrencen er slut, og forskerne bag opdagelsen har valgt et navn ud fra de mange fine forslag, vi fik. Og Jonas, hvad er navnet på Danmarks nye sommerfugl?
Der var 22 læsere, som kom med det samme forslag for, hvad den skulle hedde på dansk, og det var Navermøl.
Sådan. Navermøl er simpelthen navnet. Det er hermed afsløret. Jonas, vi fik mange fine bud, og der var også nogen, der foreslog, at sommerfuglen skulle opkaldes efter afdøde prins Henrik. Og hvordan lød de forslag?
Ja, han døde jo nogenlunde samtidig, mens vi havde den her konkurrence om den nyopdagede sommerfugl. Og det kunne være sådan noget som Stolt Henrik Sværmer, Henrik Dobbeltvinge, eller bare Prins Henrik.
Det er da også klar, må man sige. Men netop det der med at være klar, Jonas, jeg ved, at Navermøl, altså navnet, går på netop, hvor Navermøllet bor, kan man sige. Så hvis man gerne vil finde Navermøllet ude i den danske natur, hvor skal man så lede?
Så skal man lede i de træer, som hedder navertræer. Fordi før navermøllet det bliver til en voksen sommerfugl, så bor deres larver nemlig i træarten naver, som man kan se et billede af i artiklen, hvis man ikke lige ved, hvordan det ser ud. De her træer og navermøllet, de er faktisk udbredt i hele landet, men mest almindelige i Øst-Danmark.
Jeg skal i hvert fald ud og finde et navertræ, for jeg kunne godt tænke mig at se den her nye sommerfugl. Men tak skal du have, Jonas. Jeg skal lige høre dig her på falderæbet. Nu er det ikke realitet endnu. De ligger ikke i supermarkedet endnu. Men hvis vi forestiller os, at der lå nogle CRISPR-kartofler i grøntafdelingen i dit lokale supermarked, vil du så købe dem?
Ja, vi er blevet sådan opdraget til at være lidt bange for GMO og genmanipulerede ting og sådan noget. Men altså, jeg har personligt, og du må hellere spørge nogle forskere, som ved mere om det. Men personligt så har jeg faktisk tiltro til, at forskerne de er bedre til at fremavle planter med den her mere præcise måde, end de gamle metoder, som er meget tilfældige, og som også kunne måske, man kunne godt tænke sig, at de kunne være lidt farlige måske.
Ja. Så er du især enig med en af de forskere, som vi skal høre lige om lidt. For jeg har talt med to forskere, som skal debattere, hvad hedder det, CRISPR, som teknik til at lave mad, som måske bliver en realitet i fremtiden. Og de svarer også helt konkret på, om CRISPR-mad er usundt og skadeligt for naturen. Det er onsdag den 2. maj, og jeg står i Kulturhuset Indre By i København, hvor Etisk Råd afholder en debat om genetisk modificerede organismer, kaldet GMO.
Det er rigtig vigtigt for mennesker, at det, de spiser, er naturligt. Jeg ved ikke, om I har været i supermarkedet for nylig og set noget, der bliver solgt som en unaturlig fødevare, men jeg tvivler stærkt på det.
Men den hypede gensaks CRISPR åbner for at lave ny smart genredigeret mad, som nogle forskere mener er mere naturlig end de omdiskuterede GMO-fødevarer. EU er i gang med at finde ud af, om CRISPR-mad hører under den strenge GMO-lovgivning, og måske ligger der snart CRISPR-mad på hylderne i dit supermarked.
Har vist ikke været rigtigt, men som vi kan lægge til grund for diskussionen, lad os sige, at genredigering, som det Michael har talt om, potentielt kan give os afgrøder, som er sikre, eller måske mere sikre, som er sundere, som er mere produktive, det kræver ikke så meget jord at dyrke dem, som er mindre miljøbelastende og mere klimaresistente.
Michael Palmgren, professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og Rikke Bakker Jørgensen, seniorforsker emeritus på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU. I har lige medvirket i debatarrangementet inde i Kulturhuset her, og I er to af landets førende GMO-eksperter. Og jeg vil høre, om jeg skal være tryg eller utryg ved tanken om genredigeret mad i mit lokale supermarked, hvis det en dag kommer, og EU finder ud af, at CRISPR-mad ikke bliver en del af GMO-lovgivningen. Men her til at starte med, Rikke Bakker Jørgensen, altså hvad er den største fordel ved at bruge CRISPR-teknologi til at udvikle mad?
Ja, det bør Michael jo egentlig svare på, men det er helt klart, at det er en meget effektiv, målrettet teknologi. Det går stærkt, og det er billigt. Ja.
Michael, hvad siger du?
Ja, ulempen, hvis jeg skal begynde med den, det er, at man skal vide, hvor man skal gå ind og lave ændringer. Og det behøver man ikke med traditionel forædling, men ellers er det ikke. Her skal man gå ind præcis et sted, man kender. Og det er en fordel, hvis man kender stedet i forhold, hvis man ved, hvor man vil ændre noget. Men ellers er der ikke den store forskel fra traditionel fødeling.
Nej, og traditionel fødeling, det er...
Mutanter, alt det, vi har i supermarkedet.
Ja, det er den måde, man ligesom har udviklet mange af de grøntsager, vi har i supermarkedet, for eksempel. GMO-debatten har raset de sidste 20-30 år, har jeg læst op på i den her uge, og forbrugere er generelt lidt skeptiske over for GMO-produkter, og der findes ikke sådan mange rene GMO-produkter i supermarked i Danmark i hvert fald. Men jeg har medbragt en kartoffel fra mit køleskab her, og jeg har også medbragt tre påstande for den her GMO-debat, som vi skal svare ud fra i forhold til at gøre mig lidt klogere på, om jeg skal være tryg eller utryg ved tanken om CRISPR-mad i mit lokale supermarked. Måske kommer det i fremtiden. Og påstand nummer et, det er, at GMO er unaturligt. Altså CRISPR, det er vildt unaturligt. Så Michael, hvad siger du til det? Altså, hvis der er, man går med den her gensaks og redigerer den her kartoffel til at blive endnu mere kartoffelagtig, så er det vildt unaturligt. Hvad siger du til det?
Det kommer an på, hvordan du definerer naturligt. Fordi hvis du definerer naturligt, at man kan kunne klare sig i naturen, så skulle du prøve at sætte en blomkål ud i en skov, og så se, hvordan den klarede sig. Det ville den ikke kunne gøre, for den er helt unaturlig, for det er en mutant, som har fået ændret, ødelagt et gen i sig, så den får den her opsvulmede blomsterstand. Og CRISPR-planter vil også være mutanter, og vil ligne meget traditionelt forædlede planter, som også er mutanter.
Ja, så den måde, vi har muteret et blomkål frem, er også enormt unaturligt i forhold til mærke. Jeg kan simpelthen ikke finde en blomkål ude i skoven.
Det findes ikke. Den kan ikke klare sig.
Rikke, hvad siger du? CRISPR-mad er vildt unaturligt.
Jamen igen, det kommer an på, hvad du mener med naturligt. Som Michael sagde, der kan ikke være nødvendigvis nogen forskel mellem en CRISPR-fødevare og en fødevare, du har fremstillet ved mutationsforædling. Så hvis du synes, den, der er fremstillet ved mutationsforædling, som du kan få fat i dag, den er naturlig, så bare CRISPR-fødevaren vil også være naturlig.
Vi rykker simpelthen videre til anden påstand. Og anden påstand, som jeg har gravet mig frem til i min research, det er, at GMO er usundt, hvor der har været debat om i mange år, at det for eksempel kunne måske være allergifremkaldende. Så Michael Palmgren, jeg synes til det, at min CRISPR-kartoffel, som måske kommer i fremtiden her, den er vildt usund og allergifremkaldende.
Men det kan man ikke sige, fordi CRISPR og mutationsforædling er værktøjer. Og det er samme som at spørge, om en kniv er sund eller usund. Det kommer an på, om den smører noget på brødet, eller om man stikker den i halsen. Altså, det varierer efter brugen. Så det er produktet, man må se på. Man kan ikke vurdere, man kan ikke sige, alt hvad man laver med en bestemt værktøj er godt, og alt hvad man laver med et andet værktøj er noget skidt.
Rikke, hvad siger du? Altså, det er bare en gensaks, det er bare et værktøj.
Ja, altså det man kan sige, men det gælder jo om det hele. Der er jo nogle af de her genteknologiplanter, og det kan være fremstillet ved CRISPR eller ved den mere traditionelle GMO-teknologi. De er jo lavet med et formål, og måske følges de af en dyrkningsstrategi. Det snakker vi herbicidresistente planter. Så er det jo meningen, at der skal sprøjtes med herbicider på de her planter.
Og det kan... Skulle Rikke arbejde bare sige, at det er herbicidresistent? Det er ligesom
ukrudtsmiddel.
Ja, det er sådan den klassiske eksempel på GMO.
Yes. Og det kan jo være usundt. Det kan i hvert fald være usundt for miljøet, der bliver belastet med de her ukrudtsmidler for vandmiljøet. Og det kan også være usundt for dig og mig, skulle der være sprøjtemiddelrester i. Så det er jo ikke den modificerede plante selv, der er et problem. Det er den, hvad skal man sige, dyrkningsstrategi, der følger den, der har været problemer i det, vi har set indtil nu.
Tredje påstand, jeg har fundet frem her, det er, at GMO-planter kan sprede sig og udkonkurrere naturlige planter. Så nu har vi efterhånden fastslået, at CRISPR, det er bare et værktøj, men alligevel, jeg spørger, så altså en sådan CRISPR-kartoffelplante, den vil udkonkurrere alle mulige andre planter, hvis den blev stoppet løs i naturen. Hvad siger du til det, Michael?
Det er ekstremt usandsynligt, at det skulle virkelig være heldig i planten, hvis det kunne ske. Man kan ikke udelukke, at det kan ske, fordi mutationer jo kommer jo hele tiden i naturen, og det er derfor, naturen udvikler sig, og naturen udvikler jo nye egenskaber hele tiden med tiden, så derfor kan man da ikke udelukke, at en CRISPR-mutation ville kunne være til gavn for planten. Men i langt, langt, langt de fleste tilfælde vil den ødelægge, være skadelig for planten, men måske ikke gavnlig for os. For eksempel, hvis en grøntsag er bitter, så vil man kunne klippe de gener i stykker, der laver, at det gør, at den bliver bitter. Og den, men den bitterstof er sikkert til fordel for planten ved, at biller ikke spiser den.
Ja. Jeg skal lige sige, at der er, vi sidder uden foran kulturhuset i Indreby, der er et salsahold, der er ved at gå i gang, inden vi sidder der, vi sidder på. Men Rikke, hvad synes du til det? Du er tryg nok ved at slippe CRISPR-kartofler løs i naturen?
Det kommer sandelig an på, hvad det er for en ændring, som CRISPR teknologien ligesom har været brugt til at lave. Fordi det afhænger jo af, hvad er det for en egenskab, vi har fået frem. Så hvis man bliver så god til at lave sin CRISPR-kartoffel, at man sætter en eller anden egenskab ind, frosttolerance, whatever, som gør, at kartoflen får en forøget fitness, så vil den også potentielt kunne brede sig uden for marken og til de naturlige plantesamfund. Så har vi også et andet aspekt, det er, er den pågældende afgrøde, som vi har modificeret, er den i stand til at krydse sig med nogle af de vilde slægtninge, der findes i de naturlige plantesamfund. Herhjemme er der ikke rigtig noget kartofler krydset, men det er der altså steder i Sydamerika. Så derfor så vil det være afhængig af, risikoen vil være afhængig af, hvor du befinder dig i verden. Hvad er det for en egenskab, man har derinde, og hvad er det for et miljø, du sætter den her plante ud i? Så selvfølgelig kan man tænke sig til, at
Michael, her er lige lidt på kant med Rikke, fordi jeg tror, Rikke, hun henviser til
så er det debat.
Rikke henviser til den gamle debat med transgene organismer. Fordi når du sætter et helt gen, et funktionelt gen, som naturen har været 100 millioner år om at opbygge, som giver en selektionsfordel ude i naturen. Hvis du sætter det ind i en anden plante, som aldrig har haft det held at blive udstyret med den her egenskab, så kan du aldrig udelukke, at det giver den en kæmpe fordel. For eksempel, hvis majs blev i stand til at ikke skulle gødes med kvælstof, men selv kunne fixere det fra atmosfæren, det ville da være en kæmpe fordel for
den. Jeg er ikke helt enig, fordi hvis vi nu siger, at CRISPR-teknologien i dag er bedst til ligesom at slå ting i stykker. Men det er jo bevisligt, at det, I mener, I kan om ikke ret lang tid, det er at skifte enkelte baser ud. Det siger man jo også, CRISPR-teknologien kan. Du kan rent faktisk lave egenskaber, som insekttolerance, tolerance over for plantesygdomme, visse plantesygdomme, ved at ændre ganske få baser i planten. Og det er bestemt egenskaber, som i kulturplanten vil have en fitnessfordel, og som, hvis der er krydsningspartnere, vil komme ud i det naturlige samfund. Men det tager man selvfølgelig højde for, når man laver sin plante, der på en eller anden måde bør der jo være en risikovurdering i det her system, uanset hvordan der ledes. Det er derfor, jeg skal gerne over til en produktbaseret
lovgivning. Jeg
bare lige bryde ind, for det er bare lige så vores lytter lige er med også. Så bare i forhold til spørgsmål omkring de her CRISPR-planter, kunne sprede sig og lave nogle uheldige krydsninger. Det siger du så?
Det siger jeg potentielt, at det er muligt.
Det kunne man godt. Michael, hvad siger du til det?
Jeg er på kant med Rikke, fordi jeg tror, hun er optimistisk for plantens vegne, for hvad punktmutationer kan gøre for den. For i et naturligt system, nu tænker jeg ikke på sådan nogle kunstige systemer, hvor man måske har nogle bestemte kemikalier, man kan designe den til, men jeg tænker på naturlige systemer, fordi når i en hvedemark under en sommer, når solen stråler ned på den med UV-lys, så vil jeg påstå, at stort set alt, hvad der kan muteres i den mark, er blevet muteret i mindst én celle.
Nå, ja. Jeg er simpelthen sat af på et højere niveau, men det er en meget spændende debat, som jeg er sikker på, at I kan fortsætte. Men jeg vil bare lige høre her til sidst, hvis den nye EU-lovgivning gør, at fødevarer, for eksempel min CRISPR-kartoffel her, er redigeret med CRISPR, og den her lovgivning siger, at det er altså ikke GMO. Vil I så købe den her kartoffel i supermarkedet, hvis den var redigeret med CRISPR? Vil I putte den her i kurven, Michael?
Ja, heller end en, der er lavet med mutationsfødning.
Hvad med dig, Rikke?
Jeg vil kræve at vide, hvad der var ændret. Jeg vil vide noget om, hvad der er minkeleret med.
Altså en mærkning på
en måde? En mærkning på en eller anden måde.
Hvad med sådan en, der har været nede i en reaktor på Risø, hvor du selv har arbejdet?
Ja, men altså, der er i hvert fald sket, der er faktisk sket en risikovurdering bagefter.
Fordi hvordan er den lavet?
Den er jo sket gennem en stort selektionsarbejde efterfølgende. Der har man jo ligesom set på, hvad er det for nogle planter, der er tale om her, ikke? Jeg vil i hvert fald gerne vide, hvad det er for en egenskab, der er ændret i min kartoffel.
Ja, det er her med noteret, Rikke. Jeg tror simpelthen, der er masser af podcast i det her emne, kan jeg godt høre på det hele. Men tusind tak skal I have, Michael Palmgren, professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og Rikke Bakker Jørgensen, seniorforsker emeritus på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Jeg er tilbage næste uge med en ny historie om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bakker som Kok. Tak fordi du lyttede med. Thank you.